Nedávno sme svätých Cyrila a Metoda spolupatronov Európy slávili, prichádza ďalší zo spolupatronov ten, ktorého Pavol VI. Ako prvého patrona Európy vyhlásil a teda pozýva celú Európu, aby sa vrátila k svojim kresťanským koreňom a chápala, vnímala, aký základ bol i skrze tohto svetca v rodiacej sa Európe pri sťahovaní národov položený. My naozaj vnímame svätého Benedikta ako veľkého muža viery, Božieho muža. V 480. roku v Umbrii, v umbrinskom kraji sa rodí, v Ríme štúdia, vníma, akým spôsobom viera je živá, žitá, skôr nežitá, pomaly sa odoberá do samoty, stíšenia, pustovníctvo, až zakladá, postupne sa pridávajú k nemu ďalší, ktorí podobne zmýšľajú a sú oslovení aj jeho životom, vytvára spoločenstvo a zakladá slávny kláštor na Monte Cassine, pridáva regulus benediktínsku a on sa stáva otcom západného mníctva. Pod tento kláštor bol ako keby rodiskom tých všetkých benediktínskych kláštorov, ktoré sa postupne rodia po celej Európe, kde benediktíni sa dostávajú a kláštory zakladajú, ale nielen benediktínsky rád ako taký, ale i mnohé ostatné a ďalšie, ktoré práve z tohto dedičstva duchovného života benediktínov čerpali a z benediktovej regule i svoju vlastnú spiritualitu a svoje vlastné konanie Ježišovi Kristovi ďalej zakladali. Áno, o tomto mužovi chceme hovoriť, ale tak ako som v úvode svätého omše spomenul, nejde mi tak ani o to, do akej miery otec západného mníctva sa stal, akým spôsobom i túto reholu v Európe rozvíjal, ale skôr ako v tom čase rúcajúcej sa rímskej ríše, ak sa rodí sťahovanie národov, postupne Európa sa mení, akým spôsobom on a jeho nasledovníci v duchu svetom vtlačili pečať kríža alebo kontúry kríža do vtedy rodiacej sa Európy. To je rozmer vertikálny, ktorý bol veľmi dôležitý a vzťah voči Bohu, ktorý bol Benediktom naplňaný. Bol to muž živej viery, veľmi hlbokej viery, veľmi hlbokej lásky voči Bohu. A celé spoločenstvo svojich učeníkov a spolubratov vo viere učil, akým spôsobom majú sa Bohu kľaňať, že to má byť v duchu a v pravde živá viera, že to o láske, ktorú vo vzťahu voči Bohu prežívajú, až do tej miery, že ju potom svojim životom rozdávajú. Viera, ktorá bola veľmi dôležitá práve v tom, akým spôsobom sa kresťanstvo v Európe rozvíja. To už nebola prvokresťanská doba pred 313. rokom, pred Milánskym ediktom, keď stať sa kresťanom znamenalo si pomaly podpísať si ortiel smrti, keď mi na to prídu, ďalšie prenasledovanie príde, budem a chcem zostať verný Kristovi, pre neho umučený alebo mi bude ublížené. To už bola doba, keď mnohokrát tie kmene, ktoré v Európu napláňali, tak sa kresťanmi stávali spôsobom takým, že sa nejaká čiastočná mierová dohoda uzatvorila na okraji Rímskej ríše a ten konkrétny vodca kmeňa prijal vieru Krista ako rozmer politického rozhodnutia zo dňa na deň bez katechumenátu, bez poznania viery, bez obsahu, pokrstený a druhý deň vybubnované po celom tom území, odzajtra ste kresťanmi, áno, tak sme kresťanmi, ale ten pohánsky život zostáva, písmo nepoznané, viera prakticky žiadna v Ježiša Krista. No a práve toto všetko, aby bolo posvedcované, aby do všetkých kútov Európy bol skutočne prinášaný živý vzťah voči Bohu, to tá hĺbka viery v Ježiša Krista, poznanie toho, čo Boh zjavuje a život podľa Evanjelia. Ako sa jednotlivé kláštory šíria, stávajú sa ohniskami práve živej viery a ohlasovanie Evanjelia a vyučovania pre ľudí, ktorí sa v tom okolí nachádzali, aby z tohto prameňa čerpali a aby svoj život vo viere na Ježišovi Kristovi aj stávali. V rozmere horizontály môžeme vidieť, akým spôsobom sa napĺňa to benediktínske ora et labora. Modli sa a pracuj. Živá viera človeka premenia až do tej miery, že vníma svoju misiu a úlohu pri budovaní Božieho kráľovstva a pri vodkávaní svedectva viery do každodenných skutočností, do života podľa viery. Akým spôsobom títo reholníci práve zo živej viery a vzťahu voči Bohu dokázali napĺňať prácu každodennú, akým spôsobom polia zveľaďovali, akým spôsobom remeslá rozvíjali, akým spôsobom diela študovali, akým spôsobom mnohé zachovali a ďalej rozvíjali. Častokrát sa hovorí, že akým spôsobom kresťanstvo zničilo to, čo predtým antika dala. Čítajme diela historikov a nie neomarxistických alebo neoliberálnych bulvárov, ktoré hovoria o temnom stredoveku a obdobiach predtým. A v súčasnosti prakticky všetci reálni historici sa zhodnú na tom, nech majú akýkoľvek postoj voči cirkvi, že práve cirkvi a reholian sa môže ďakovať za to, čo všetko bolo zachované a je zachované. A vôbec to neboli spisy kresťanské ako také. Tá múdrosť týchto ľudí, ktorí chápali, akým spôsobom je to tajomstvo človeka na Boží obraz stvoreného, sa predkalo do vtedajšej kultúry alebo hľadania, aj dnes by sme to vedou nenazvali, ale teda tej vtedajšej starobilej vedy. Akým spôsobom toto dokázali zachovať, na tom stavať, ale rozvíjať. Akým spôsobom tie centrá, teda ich reholné domy a kláštory, sa stali centrami vzdelanosti a šírenia kultúry a vedomostí pre ten konkrétny kraj, v ktorom sa nachádzali. Akým spôsobom remeslá rozvíjali. Dnes častokrát nejaký román prečítame, niečo tajné tam kuli v tých reholných domoch a kláštoroch. Niečo úplne iné. Boli veľmi šikovní v remeslách, ktoré rozvíjali. A to boli reholníci, ktorí potom s týmito znalostiami z kláštora do kláštora, z krajiny do krajiny putovali. A nie, že tajnú náuku mám a tým ostatným nedám, ale na tom ryžujem, ale ďalších ľudí v tom ďalšom kláštore naučili, tí ostatných ľudí okolo kláštora vyučili a remeslá sa šírili. Podobne i poľnohospodárstvo. Všetci reálni vtedajší panovníci alebo zemepáni boli šťastní, ak na ich území takéto niečo vzniklo. Lebo to bola veľká vec. To bol poklad Boží do živej viery pretavený do tých reálnych skutočností, do ktorých vstupovali títo reholníci. Takým spôsobom vo svetle viery i poznanie, i kultúru, vzdelanosť, remeslá, schopnosti a možnosti týmto ľuďom prinášali. Takže tá horizontála toho kríža, ten rozmer ľudský, do akej miery bol naplnený zo živej viery, keď sa zasvetili Bohu, aby z lásky voči Bohu naplno v svojom živote, v svojom reholnom povolaní ostatným ľuďom slúžili. Možno len zo pár vecí načrtnutých dôvodov, prečo pápež Pavol VI vyhlasuje Benedikta za patróna Európy. Pre to veľké dielo, ktoré skrze reholu, ktorú v Duchu Svetom zakladá a spoločenstvo, ktoré rozvíja, akým spôsobom sa Božie dielo naplňalo na tomto európskom území. Ak v súčasnosti slávime sviatok svätého Benedikta, je to výzva pre nás, aby sme si naozaj zachovali to, čo on a jeho nasledovníci Európe odovzdávali. I tá vertikála, bez ktorej nie je možná živá, reálna horizontála. Bez toho živého vzťahu voči Ježišovi, bez posvedcovania Európy, bez viery v Ježiša Krista, ťažko môžeme autenticky žiť i konkrétne udalosti reálneho života dnešnej doby. Jedno i druhé, aby sme sa od nich učili, to ora et labora moderným spôsobom, aby sme napáňali. Myslím si, že žijeme trošku dramatickú dobu, keď Európa túto vertikálu totálne zavrhla. Veď čo všetko bolo ohľadom toho, či má byť zmienka o Bohu a o kresťanskom alebo židokresťanskom dedičstve v rámci dokumentov Európskej únie a ústavy. Akým spôsobom vyslovne programový odpor voči čomukoľvek, čo v dejinách Európy kresťanstvom zaváňa. To nie ide o to, že či som veriaci, neveriaci, ale o reálnu skutočnosť historických dejín a i toho, čo sa z tej schopnosti viery našich predkoch naplnilo, čoho boli schopní rozvíjať a posvedcovať. A toto sa mnohokrát odmieta. A ako náhle tá horizontála nie je zavesená tej vertikále, tú výšku nedosahuje, tak sa ponára. Nech je to biznis, nech je to čokoľvek iné, akým spôsobom sa šliape po hodnotách a úplne iným spôsobom sa koná to reálne ľudské súžitie, alebo aj akákoľvek oblasť európskej kultúry alebo európskeho spoločenstva. Takže je to taká aktuálna výzva pre dnešný svet, aby sme si boli vedomi odkazu svätého Benedikta a v spojení s odkazom svätých Cyrila a Metoda pracovali na dedičstve otcov. Si ho zachovali, rozvíjali a ako sme 5. júla spomínali, vnímali i to, čo Ján Pavol hovoril o našej zemi. Že to, čo Európa odmieta, tu stále môže byť živé a môže byť pripomenuté a ponúknuté. Rozmer Boha a života z viery, ktorom dokážu ľudia svoj život posvedcovať a dobrom napáňať. Prosme na príhovor svätého Benedikta i svätých Cyrila a Metoda, aby nám Pán na tejto ceste pomáhal. Amen.